Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yangi Angren ESidagi portlashda o'lgan ishchi oilasi rasmiylarni yolg'on ma'lumot tarqatishda ayblamoqda.
Xavfsizligi inobatga olinmagan. Uchtasi vafot etgan. Vafot etganda ham ayanchli darajada. Tana 100% tanasi kuyib ketgan, faqat suyak qolgan.
Gaz yo'q, bo'lmaydi. Xorazm viloyat hokimi norozi aholining elektr muammosini yechishga va'da berdi.
Bayto yakinsangiz girib ko'ring, yig'lab berasiz. Sizning uyingizda gaz bor.
Pul ham yo'q, mashina ham. Aldanganlarning yana bir guruhi Mustaqillik maydoniga bordi. Dasturimizdan xalqaro hayot xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasidagi portlashda nobud bo'lgan ishchining oilasi hodisa jiddiy tergov qilinishini talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Vafot etgan ishchilardan biri 40 yashar Nazira Rajaboyevaning yaqinlari portlashga elektr stansiyasida xavfsizlik qoidasiga amal qilinmagani sabab deb da'vo qildi. Stansiyaning Ozodlik gaplashgan bir necha ishchisiga ko'ra, bu da'voda jon bor va agar stansiyadagi muammolar zudlikda hal qilinmasa, fojia yana takrorlanishi mumkin. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, 20-yanvar mahalliy vaqt bilan soat 11:30 sodir bo'lgan portlashda Yangi Angren elektr stansiyasining 3 ishchisi nobud bo'lgan, yana 3 kishi jarohatlangan. Toshkent viloyatining Ohangaron tumani Qoraqtoy qishlog'ida yashagan 40 yashar Nazira Rajaboyeva 20-yanvar kuni sodir bo'lgan bu portlashda qurbon bo'lganlardan biridir. Uning yaqinlari, kelini Lola Boyg'ozova va akasi Narimon Rajaboyevlar Naziraning o'limi ESdagi ishchilarning og'ir ahvolda ishlayotgani dalilidir deb da'vo qilmoqda. Lola Boyg'ozova Ozodlik bilan suhbatda elektr stansiya 5-chi blokida ishchilar xavfsizligi ta'minlanmagan va shu sabab opam nobud bo'ldi deb da'vo qildi. Aytishicha, uning o'zi ham elektr stansiya ma'muriyatida oddiy ishchi bo'lib ishlaydi va stansiya ichidagi vaziyatdan yaxshi xabardor.
Lekin ishchilarning sog'lig'i, xavfsizligi inobatga olinmagan. Uchtasi vafot etgan. Vafot etganda ham ayanchli darajada. Tana 100% tanasi kuyib ketgan, faqat suyak qolgan.
Deya iddao qildi Lola Boyg'ozova. Uning so'zlariga ko'ra, elektr stansiyada portlash bo'lgani va unda opasi Nazira o'lgani haqidagi xabarni tasodifan eshitib qolib, o'zlari elektr stansiyaga borishgan.
O'shanda ham hech kim yordam bermagan. O'sha Rajabayev va Naziraning akalari, Rajabayev Narimon aka o'zlari chiqib 52-atmetkadan o'zini singlisini uchala muridan ham o'zi ko'tarib tushgan qo'lida.
Boyg'ozovaga ko'ra, portlashda nobud bo'lgan 3 ishchi elektr stansiya hududida bajariladigan eng og'ir ishlar, nosoz qurilmalar va yuklarni yamash, tozalash va izolyatsiya qilish ishlari bilan shug'ullangan. Kuniga 8-12 soatga cho'ziladigan bir oylik ish uchun 2-3 million so'm atrofida maosh olgan. Boyg'ozova hodisadan so'ng qaynog'asi Narimon Rajaboyev bilan birga qilgan video murojaatini ham Ozodlikka taqdim qildi. Bu videoni ozodlik.org saytida ko'rishingiz mumkin. Ozodlik hodisa yuzasidan Yangi Angren ES rahbariyati va 20-yanvar kungi portlashda nobud bo'lgan Rajaboyevani ishga olgan tashkilot Vostok Energo Teploizolyatsiya ochiq aksiyadorlik jamiyatidan izoh olishga urinishlari natija bermadi. Elektr stansiya ma'muriyatida quyi lavozimda ishlashini aytgan, ammo ismi sir qolishini so'ragan mas'ulga ko'ra, bu ish bo'yicha tergov surishtiruv boshlangani bois har ikki idora rahbarlari matbuot vakillaridan qochmoqda. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, 20-yanvar mahalliy vaqt bilan soat 11:30 sodir bo'lgan portlashda Yangi Angren elektr stansiyasining 3 ishchisi nobud bo'lgan, yana 3 nafari jarohatlangan. Rasmiy bayonotda portlash chang ko'mirli havo aralashmasining chaqnashi natijasida sodir bo'lgani, hozirda bu hodisa bo'yicha jinoyat ishi ochilgani aytildi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidagi Qoraxitoy qishlog'ida yashaydigan Lola Boyg'ozova Ozodlik bilan suhbatda yangi Angren elektr stansiyasidagi portlashda nobud bo'lgan Nazira Rejaboyevaning hayoti va oilaviy ahvoli haqida ham so'zlab berdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Rejaboyeva ikki farzandini o'zi tarbiya qilayotgan yolg'iz ona bo'lgan. Farzandlardan biri maktab yoshida, yana biri esa hali maktab yoshiga ham yetmagan. Lola Boyg'ozovaning aytishicha, elektr stansiyasidagi ish o'ta og'ir bo'lishi, maoshning oz bo'lganiga qaramay, marhuma Nazira ikki farzandini boqish uchun shunday og'ir ishda ishlab kelayotgan edi. Hozir Lola Boyg'ozova bilan suhbatni to'liq tinglang.
20 yanvar kuni yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida portlash yuzaga kelgan, vafot etgan. Stansiyaning 5-chi blokida, 52-chi atmetkada. Lekin ishchilarning sog'lig'i, xavfsizligi inobatga olinmagan. Uchtasi vafot etgan. Vafot etganda ham ayanchli darajada. Tani 100% tanasi kuyib ketgan, faqat suyak qolgan. O'shanda ham hech kim yordam bermagan. O'sha Rejabayev va Nazirani akalari, Rejabayev Nariman aka o'zlari chiqib 52-chi atmetkadan o'zini singlisini uchala murdani ham o'zi ko'tarib tushgan qo'lida.
Bular ichkarida nima ish qilgan o'zi bu uch kishi?
Ichkarida ular zala kullarni tozalayotgan bo'lgan. O'sha lyukni patologgacha o'sha zala to'lib ketgan bo'lgan. Ana o'shalar tozalayotgan bo'lgan.
Nima bo'ldi? Kimdir keldimi? Sizlarga tushuntirish berdimi? Hol ahvol so'radimi?
Keldi. O'sha o'zi ishlaydigan organizatsiyani Toshkentdagi boshliqlari kelib, Veti nomi, qisqacha nomi boshliqlari keldi, hol ahvol so'radi.
Mana shu ularni shu ishga jalb qilgan, o'sha kuni ishga chaqirgan rahbarlar keldimi? Ular masalan,
yo'q, ular xabar olgan yo'q. Angren issiqlik elektr stansiyasidan texnika SNTBdan ham hech kim kelgani yo'q. Masterlari ham kelgani yo'q. Faqat Vetidan 3 ta odam keldi, boshliqlari Toshkentdan. Shu kuyganlarga 4 million qancha miqdorda ham pul ajratilar ekan, shuni yarmini berib ketishdi, yarmini ertalabgacha yetkazamiz deyishdi. Komissiya tuziladi dedi, 8 ta 12 ta komissiya tuziladi dedi. Borib hamma o'rganiladi, oilaviy sharoitlar, bolalari, ish jarayonida nima sodir bo'lgan, hammasi o'rganilib, o'shanga qarab yordam pullari ajratamiz deyishdi. Hozircha shoshilmay turinglar. Sizga shunaqa dedi, vazirlikdan telefon qilib.
Endi qarang, Nazirani o'zi haqida ozgina gapirib bering. Bu tushunishimcha juda og'ir ish, juda xavfli ish. Nega u yerda ishlardi Nazira?
Sharoit shunga taqozo qilgan. Birinchi turmush o'rtog'i vafot etgan. Undan bitta farzandi bor. Ikkinchi turmushi o'xshamadi. Undan ham bitta farzandi bor. Ota-onasining uyida yashaydi. Bitta hovlida 9 ta jon yashardik. O'zimga uy olaman dedi, o'zimga vatan qilaman dedi. Shunaqa og'ir ishda ishlashga majbur bo'ldi.
Necha soatdan ishlardi?
Og'ir, og'ir yuklar ko'taradi. Suvlarda tizzasigacha suv kechib ishlagan kunlari ham bo'ldi. Izolyirovchik.
Nimani izolyatsiya qiladi?
Aytibman-ku, rastvor tashiydi, g'isht tashiydi, pastanov tepiga qaratib.
Qo'lda ko'taradimi?
Qo'lda ko'taradi. Chelaklarda ko'taradi.
Ayol kishi uchun juda og'ir ekan. Narga vafot etgan ham bir ayol kishi ekan. Nega ayollar ishlaydimi bu og'ir ishda bu yerda?
Ayollar ko'proq ishlaydi.
Nega ayollar ishlaydi?
Endi hozir ikkita bolasi yetim bo'lib qoldi-da.
Demak, ish yo'qligidan shu yerda ishlashga majburmidi?
Yana shu ishga kirgandan keyin kreditga dom oldi. Shu razbitay, hech nimasi yo'q, remontsiz, na eshik oynasi bor bo'lgan dom oldi. O'shani remont qilaman, kredit to'laydi har oyda 1.5 milliondan.
Oyligi qancha edi u Nazirani?
Oyligi o'rtachasi 2 million. 8 soatdan kun qo'yiladi, lekin vaqti kelganda 12 soatlab ham olib qolgan, 24 soatlab ham olib qolgan kunlari bo'ldi. Yana hisoblang, ikkita bolasi bor, uni yeyish ichishi bor. Maktabga boradi katta qizi. O'g'li ham mana bog'chaga chiqadigan yoshda. Kiyintirishi bor, yedirishi bor, o'zini yo'l kirasi bor. 2 million oylik, 1.5 million kredit, 1 million 400 kredit to'laydi. Yo'l kirasi bor. Bunda o'ylab qarasangiz, hech nima bo'lmaydi.
Ohangaron tumani Qoraqtoy qishlog'ida yashaydigan Lola Boyg'ozov bilan suhbatni eshitdingiz. U 20 yanvar kuni yangi Angren ESTA sodir bo'lgan portlashda qurbon bo'lgan 40 yashar Nazira Rejaboyevaning yaqinidir. Ushbu portlash va bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
19 yanvar kuni Xorazm viloyati Urganch tumani Cholish shaharchasi aholisi gaz va elektr taqchilligiga norozilik bildirib, Cholish Urganch trassasini to'sib qo'ydi. Voqeadan bir kun o'tib, norozilar bilan uchrashgan viloyat hokimi Farhod Ermanov shaharchada elektr energiyasini yaxshilashga va'da berdi. Ayni paytda hokim tabiiy gaz muammosini hal qila olmasligini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 20 yanvar kuni Telegramdagi Xorazmliklar kanali orqali yoyilgan videoda o'nlab kishining yo'lni to'sib turgani va mutasaddilar kelib ularni yo'l chetiga chiqishga ko'ndirishga urinayotgani aks etgan. Videodan ma'lum bo'lishicha, voqea Xorazmning Urganch tumani Cholish shaharchasida sodir bo'lgan.
Bir insonni bir inson xabarni olmaydi.
Ozodlik bog'langan cholishliklarning aytishicha 19-yanvar kuniga norozilik va ularning sabr kosasi to'lishiga Amudaryo bo'yidan o'tin terib kelayotgan ikki o'smirning jarimaga tortilgani sabab bo'lgan. Odamlar Amudaryo bo'ylaridan o'tin terib kelib uylarini istadi. Kuni kecha ekologiya xodimlari o'tin terib kelayotgan ikki bolani ushlab shtraf qilishdi. Shundan keyin odamlarning jahli chiqib ketdi. Keyin kelishib ko'chaga chiqdik deydi Ozodlik suhbatlashgan cholish yashovchilaridan biri anonim qolish sharti bilan. Video tasvirlarda norozilar ularga doshnam berayotgan deputat ayolni haydab solgani ham aks etgan. Norozilarni tinchlantirishga kelgan viloyat hokimi gaz ta'minoti idorasi boshlig'i Sherzod Sobirovni esa cholishliklar savolga ko'mib tashlashgan.
Biza hech qanday siyosatga qarshimasmiz. Faqat bizlarga gaz kerak. Qaytib kirsangiz girib ko'ring, yig'lab olasiz. Sizning uyingizda gaz bor. Mina ajoyib yuvuningni darangiz, men bo'ynimni kiyinmadim.
Voqea tafsilotlarini Ozodlikka gapirib bergan boshqa bir cholishlikka ko'ra, norozilar bilan uchrashish uchun viloyatning barcha mutasaddilari Cholish shaharchasiga kelgan. Dastlab UVD zami, Urganch tuman hokimi, Oblgaz va Elektroset boshliqlari keldi. Ertasiga viloyat hokimi Farhod Ermonov viloyat idoralarining 10dan ziyod boshlig'i bilan cholishga keldi. Hokim bilan uchrashuv maktab zalida o'tdi, deydi cholishlik.
Hokim keldi, hokim bilan muloqot bo'ldi. Muloqotda gazning iloji yo'q dedi. Boshqa muammoingiz bo'lsa, hal yordam beramiz, hal qilamiz, gazning iloji yo'q dedi.
Gazni aytdi, bo'lmaydi dedi shora. 2 yil bo'lmaydi dedi. Yolg'ondan va'da beraman dedi hokim aytdi. Yolg'ondan va'da beraman.
Yaxshi, bo'lmaydi, bo'lmaydi deb 10 yil bo'ldi. Qachon bo'ladi? Yana bo'lmaydi, bo'lmaydi. Yana kim kutish kerak?
Ne bilin?
Xorazm viloyat gaz ta'minoti idorasi boshlig'i Sherzod Sobirovning cholishlik norozilar bilan uchrashuvi aks etgan videoda aytishicha, viloyat aholini to'la tabiiy gaz bilan ta'minlash imkoni mavjud emas.
Viloyatda 365 ming xonadon bo'lsa, shuni 131 mingi suyultirilgan gaz oladi. 230 mingi tabiiy gaz oladi. Bu tabiiy resurs bo'lgandan keyin o'lchagi bor.
Ozodlik bilan suhbatda Cholish shahri mulozimlar ularni muntazam aldab kelayotganini aytib, hokim Ermonov va'dalariga ham ishonmasliklarini aytishdi. 10 yildan buyon faqat aldashadi. Shikoyat qilsangiz bir xalta va'da berishadi, lekin uni bajarish yo'q. Agar hokim va'da qilgan ishlar ham oldingilaridek bajarilmasa, xalq yana ko'chaga chiqadi. Har kuni yo'lni to'samiz, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan cholishlik qariya. Cholishdagi norozilik gaz bilan bog'liq so'nggi bir haftada Xorazmda kuzatilgan ikkinchi holatdir. 14-yanvar kuni Xonqa tumanining Saropon qishlog'i Paxtagul mahallasi aholisi ayni muammo sabab Urganch Xazarasp avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. O'zbekistonda so'nggi bir oy ichida aholi noroziliklarining yoyilishi boshqa hududlarda ham kuzatildi. Mutasaddilar norozi aholini ko'mir tarqatish yoki boshqa vaqtinchalik chora hamda turli va'dalar bilan tinchlantirmoqda. Ayni paytda mamlakatning deyarli barcha hududida energetik bo'hron davom etmoqda. Hukumat bu inqirozdan chiqish borasida aniq rejani e'lon qilganicha yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida puli ham yo'q, mashina ham. Aldanganlarning yana bir guruhi Mustaqillik maydoniga bordi. Mirziyoy faxrimiz deb atagan buyuk rassom Usta Mo'minning Toshkentdagi qabri tashlandiq ahvolda. Roskomnadzor tarmoqlardan yoshlar orasida noqonuniy namoyishlar targ'ibotini to'xtatishni talab qildi. Andijondagi sud jarayonini yoritayotgan bloger sudlanuvchilarning ochlik aksiyasiga qo'shildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Avto ideal xizmati shirkatiga avtomobil olish uchun millionlab so'm pul to'lab, mashinani ham pulini ololmayotgan o'nlab odam 20-yanvar kuni pullarni undirib berishni so'rab Toshkentning Mustaqillik maydoniga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mijozlar bungacha O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga ham murojaat qilganliklari, lekin natija bo'lmaganini aytishdi. Tergov hujjatlarida Avto ideal xizmatidan kuyib qolgan fuqarolar soni 1600 kishidan ko'pni tashkil qilishi, zararning umumiy miqdori esa 8 milliard 100 ming so'm ekani aytiladi. Bosh ofisi Toshkent viloyatining Angren shahrida joylashgan Avto ideal xizmati MCJ'ning rahbari hamda 2 nafar xodimiga nisbatan o'tgan yil oktyabr oyida O'zbekiston jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgandi, lekin mijozlarning hali puli hanuzgacha qaytarib berilmagan. Angren shahrida yashovchi Husniddin Bozorov Cobalt mashinasi uchun o'tgan yil 25 million so'm to'lagani, lekin na pul, na mashinani ola olganini aytadi. 2019 yil 18 noyabr kuni Cobalt'ga to'laganman. 70 ish kunida yetkazib berish kerak bo'lgan, lekin shartnomada kelishilgan vaqtga mashinani bermadi. 1 yildan oshiq vaqt o'tdi, mana pul ham, mashina ham yo'q, dedi Bozorov. Bozorov 20-yanvar kuni o'nlab odam qatori O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Mustaqillik maydonidagi bosh idoraga o'z noroziligini ifoda etish uchun bordi. Uning aytishicha, rasmiylar muammoni ijobiy hal qilishga va'da bergan, lekin qachon hal qilinishini aytishmagan. Avto ideal xizmati shirkatiga mashina olish uchun millionlab pul to'lab, mashinani ham pulini ham ololmayotgan fuqarolar soni 1600 dan ko'proqni tashkil etadi. Yillik 5% to'lov evaziga 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga avtomashina yetkazib berishni shirkat va'da qilgan. Tergov hujjatlarida jami 1831 odam umumiy qiymati 148 milliard so'mlik transport vositasini yetkazib berish haqida shartnomalar rasmiylashtirilgan. Shulardan 200 nafaridan ko'prog'iga mashina yetkazib berilgan. Shirkat bosh direktori hamda 2 nafar xodimiga o'tgan yili oktyabr oyida jinoyat ishi ochilgan edi. Lekin mijozlarning mashina uchun to'lab qo'ygan millionlab so'm pullarini endi kim qaytaradi? Bu savol hozircha ochiq qolmoqda. Ozodlikning Avto ideal xizmati va sobiq mijozlar o'rtasida yuzaga kelgan huquqiy vaziyat borasida rasmiy izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmatiga 21 yanvar kuni bog'lanish urinishlari esa natija bermadi. Shu oy boshida Buxoroda ham o'z avtotransitiga aldanganlar pullarni undirib berishda yordam so'rab hokimlikka borgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bank tizimiga ishonch katta bo'lmagan O'zbekistonda xalq pulini turli yo'llar, turfa usullar bilan o'zlashtirish hollari ko'p uchraydi. Bu kabi holatlarning eng mashhuri bo'lgan Chinozlik Ahmadboy piramidasi qulagan 2016-yildan buyon o'tgan vaqt mobaynida yana minglab odam turli ko'rinishdagi moliyaviy piramida qurbonlari bo'ldi. Chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi. Ayrimlariga esa jinoyat ishlari ochildi. Moliyaviy firibgarlardan zarar ko'rganlar soni 100 minglarni tashkil qilishi aytiladi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, moliyaviy piramidalar yoki xususiy bandlik idoralaridan jabr ko'rgan fuqarolarning pullarini qaytarib olish oson bo'lmasligi mumkin, chunki pullar chet elga chiqarib yuborilgan bo'lishi mumkin, deydi Tashanov. 2019-20 yillar davomida Ozodlik qator xususiy shirkatlar o'zbekistonliklarni aldash to'g'risidagi maqolalarni e'lon qilgan, buning ortidan ularning ayrimlari faoliyati to'xtatilgan, ayrimlariga esa jinoyat ishi ochilgandi. Xususiy agentlikning Janubiy Koreyaga ishga jo'natish haqidagi va'dalarga ishonib, millionlab so'm to'lab qo'ygan, lekin xorijga ishga ketolmagan odamlar ham Toshkentning Mustaqillik maydoniga chiqqan norozilarga kuch qo'llanishi va maydondan haydalgani holatlari ham bo'lgan edi.
O'zbekiston madaniyat. Mirziyoyev faxrimiz deb atagan buyuk rassom Usta Mo'minning Toshkentdagi qabri tashlandiq ahvolda qolmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbek tasviriy san'atining tashrif qog'ozi sifatida taqdim qilinayotgan ulug' rassom Usta Mo'minning Toshkentdagi qabri qarovsiz ahvolda. 2012-yili prezidentlikka saylangandan keyin Shavkat Mirziyoyev Moskvaga tashrif chog'ida Rossiya prezidenti Putin bilan birga Pushkin muzeyiga tashrif buyurgan edi. Muzey peshtoqida ulug' o'zbek rassomi Usta Mo'min asari aks etgan panno osilib turgan edi. Ko'rgazma markazidan ham Usta Mo'min asarlari o'rin olgan edi. Yangi O'zbekistonning madaniyatga oshiqligini urg'ulagan Mirziyoyev Usta Mo'min asarlarini millat faxri deb atagan edi. 1957-yil Toshkentda olamdan o'tgan rassom Usta Mo'min asari Yangi O'zbekistonning tashrif qog'ozi bo'lib qolmoqda. Bu dabdabalardan 3 yil o'tib, toshkentlik jurnalist Tamara Sanayeva buyuk rassomning qabri qarovsiz qolgani haqida maqola yozib, suratlarni tarmoqqa qo'ydi. Nahotki mamlakatdagi tasvir san'atini dunyoga tamsil qilgan ulug' rassom qabri shu qadar e'tibordan mosuvo deyildi maqolada. O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlik bog'langan mutasaddilari rassom qabri haqida tasavvurga ham ega emasliklarini aytishdi. Ozodlik iltimosiga ko'ra toshkentlik fotosuratchi Umida Ahmedova va jurnalist Tamara Sanayeva rassom qabrini izlab yo'lga chiqishdi. O'zbekiston madaniy meros boshqarmasi vakili oldiniga birga borishga rozi bo'ldi. Ammo sal o'tmay ozodlik radio tadbirda qatnashganligi uchun jazolanishidan qo'rqishini aytib, rassom qabriga bora olmasligini bildirdi va uzr so'radi. Holbuki o'zbek madaniyatini tamsil qilgan rassom qabridan xabar olish bu mulozimning xizmat majburiyati edi. Toshkentning xalq orasida eski toshmi deb ataladigan manziliga yaqin joydagi Botkin qabristoni, temir panjaralar, qabr toshlari va zanglagan temir xochlar oralab yuramiz. Nasroniylar qabristonidagi xoch o'rnatilmagan qabr ustida kichik oq marmar lavha turibdi. Lavhaga Usta Mo'min Nikolayev Aleksandr Vasilyevich deb yozilgan. Bu qarovsizlikka ozroq bo'lsa ham barham berish uchun hech kim tarafidan vakil qilinmagan jurnalist Tamara Sanayeva va fotosuratchi Umida Ahmedova qabrni yovvoyi o'tlardan tozalashdi. Ozodlik bilan suhbatda Umida Ahmedova ulug' rassom qabri deyarli yo'qolib ketish arafasida ekani va mutasaddilar befarqligidan tashvish bildirdi. Turkiston avangard degan yo'nalish asoschilaridan biri bo'lgan Usta Mo'min asarlari kimoshi savdolarida qimmatga sotiladi. Yetakchi muzeylar asarlari o'z jamlamalarida ko'rishni istaydigan bu rassom bashariyat tamadduniga xizmat qilgan ulug' san'atkor o'laroq bilinadi. Mutaxassislarga ko'ra, san'atda bu mavqega erishgan rassomlar vatanida ularning xotirasiga oshig'ich ehtirom ko'rsatiladi. Qabr toshini latta bilan art tozalayotgan Tamara Sanayeva fotosuratchi Umida Ahmedovga qarab Qur'on tilovat qil dedi. Umida Ahmedova rassom ruhiga Qur'on tilovat qildi. Nasroniy qabristonda dafn qilingan Nikolayev Aleksandr Vasilyevich ismli rassom ruhiga Qur'on tilovat qilinmoqda. Sizga g'alati tuyulmadimi? San'atshunos Akmal Rizayev bunga tushuntirish berdi. Aleksandr Vasilyevich rasman islomni qabul qilgan ilk rus rassomi. Nikolayev 1920-yili Turkiston Markaziy ijroiy qo'mitasi mandati bilan Samarqandga keldi. Unga Turkiston xalqlari muzeyini tashkil qilish vazifasi yuklatilgan edi. Bu vazifani u kishi mukammal ado qildi. Bugun faoliyat ko'rsatayotgan O'zbekiston davlat san'at muzeyini u kishi tashkil qilgan edi. Nikolayev dunyoga mashhur rassom Malevichning shogirdi bo'ladi. O'sha qora kvadratni chizgan buyuk rassomning shogirdi. 1921-yilga kelib Nikolayev Turkiston rassomi bo'lish va bu o'lkani tarannum qilish uchun turkistonliklardan biri bo'lish zarurligini tushunib yetdi. Sherdor madrasasida yashagan chog'ida shu yerdagi qorilardan Qur'on tilovat qilishni o'rgandi. Kalimai shahodat keltirib musulmon bo'ldi. Ismini Usta Mo'min deb o'zgartirdi. Sunnat qildirdi. O'zbek va tojik tillarini o'rgandi. O'zi a'zosi bo'lgan kommunistik partiya safidan rasman chiqdi. Musulmon odam daxillik mafkurasi bo'lgan partiya a'zosi bo'la olmaydi deb partbiletini konvertga solib Moskvaga postadan jo'natdi. Usta Mo'min uylarga naqshnigor chizadigan ustalar mahoratini o'rgandi. Samarqand shayxlarining bazmlariga borib, bachchalar ijrosidagi raqslarni tomosha qildi. Dutor chalayotgan bachchaning shayxlar qalbiga g'ulg'ula solgan faryodini o'z asarlariga muhrladi. Bachchalarga chandon oshiq bo'ldi. Bu rassomning qabrida nega xoch yo'qligi va nega Tamara Sanayeva Qur'on tilovat qilding deganini tushundirgandirsiz? Botkin qabristonida ulug' musulmon rassomi yotibdi, dedi Akmal Rizayev.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning aloqa, axborot texnologiyalari va ommaviy kommunikatsiyalarni nazorat qilish bo'yicha federal xizmati Roskomnadzor ijtimoiy tarmoqlardan, jumladan TikTok ilovasidan yoshlarni noqonuniy namoyishlarda ishtirok etishga chaqirayotgan postlarni olib tashlashni talab qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Roskomnadzor 20 yanvarda Bosh prokuraturaning so'roviga binoan VKontakte hamda TikTok ijtimoiy tarmoqlariga shu yo'sindagi talabnomani yuborgan. Talabnomada platformangizda voyaga yetmaganlarni ruxsat berilmagan ommaviy yig'ilishlarda ishtirok etishini targ'ib etayotgan noqonuniy ma'lumotlar tarqatilishining oldini olish uchun barcha choralarni ko'rishingizni so'raymiz deb aytilgan. Roskomnadzorning bu talabi muxolifat arbobi Aleksey Navalniy rossiyaliklarni 23-fevral kuni umummilliy norozilik namoyishlariga chaqirganidan 2 kun o'tib yangradi. Prezident Vladimir Putinning eng ko'zga ko'ringan tanqidchisiga aylangan Aleksey Navalniy 17-yanvar kuni Germaniyadan Rossiyaga uchib kelgandan keyin hibsga olingandi. U shartli ravishda qamoqqa hukm qilingan shaxs sifatida xorijdalik payti sinov muddati shartlarini buzganlikda ayblanib, tergov hibsxonasiga yo'llangan. Germaniyaga o'tgan yil yozida novichok moddasi bilan zaharlanishi ortidan olib ketilgan va o'sha yerda davolangandi. Navalniy aynan Putin buyrug'i bilan Federal xavfsizlik xizmati tomonidan zaharlangan aytib, rossiyaliklarni ko'chalarga chiqishga chaqirgan. Siyosatchining shtabi butun Rossiya bo'ylab 23-yanvar kuni keng ko'lamli norozilik aksiyalari o'tkazilishini e'lon qilgan. Kreml Navalniyning zaharlanishida har qanday ishtirokini inkor qilib keladi. Rossiya qonunchiligi voyaga yetmaganlarni ruxsat berilmagan ommaviy namoyishlarda ishtirok etishga chaqirishni man etadi. Tegishli qonun qabul qilingan 2018-yilda Navalniy ushbu taqiq uning yoshlar orasidagi targ'ibotiga to'sqinlik qilish maqsadida joriy etilganini aytgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida taroziga turing, O'zbekistonda hamshiralar uyma-uy yurib, odamlar tanasini o'lchamoqda. Koson hokimining odam urib o'ldirgan mashinasini uning o'g'li boshqargani iddao qilinyapti. O'zbekistonda AES qorayotgan Rosatom Moskvada Beriyaning ikkita haykalini o'rnatadi. Sobiq qo'shiqchi prezident bo'lmoqchi, tarmoqni titratgan trendlar. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Sankt-Peterburg prokuraturasi turkshunos olim Zaki Validiy Tog'on byustining Sankt-Peterburg davlat universiteti hududida o'rnatilganini ekstremizmga qarshi kurash qonunchiligining buzilishi deya baholadi. Prokuratura universitet hududida joylashgan haykal va uning nomidagi markaz faoliyatini to'xtatishni talab qildi. Mutaxassislar Zaki Validiy Tog'onga qo'yilayotgan fashistlar hamkori va ayirmachi ayblovlarini mutlaqo asossiz deb aytmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Sankt-Peterburg shahar prokuraturasi Sankt-Peterburg davlat universiteti ma'muriyatidan oliygohning sharqshunoslik fakulteti hovlisida o'rnatilgan buyuk boshqirt sharqshunosi va tarixchi olimi, siyosiy faol, Turkiston ulkasi musulmonlar shurosi bosh kotibi, O'rta Osiyo milliy musulmonlar jamiyati federatsiyasi raisi, Turkistonda bosmachilik nomi bilan tarixda qolgan milliy ozodlik harakati rahbarlaridan biri, Manchester universiteti faxrli doktori professor Ahmad Zaki Validiy Tog'onga bag'ishlab universitet hovlisida 2008-yilda o'rnatilgan byustni olib tashlashni buyurdi. O'quv yurti rasmiy saytida e'lon qilingan tushuntirishga ko'ra, prokuratura sharqshunos olimga o'rnatilgan haykal ekstremizmga qarshi kurash qonunchiligiga ziddir. Peterburg universitetiga shaharning Vasilyastrovskiy prokuraturasidan kelgan xatdan anglashilishicha talabalardan birining onasi Zaki Validiyga qo'yilgan haykalni ko'rib qolgan va prokuraturaga arz qilgan. U bu monument natsiz jinoyatchilarga hamkorlik qilganlarni qahramonlashtirish deya baholagani ma'lum. Dalil tarzida olimning Ulug' Vatan urushi davrida milliy asosda davlat tuzilishiga oid fikr mulohazalari, uning ayirmachilikka bo'lgan da'vatlari keltirilgan. Peterburg prokuraturasi buni davlat jinoyati ekaniga universitet ma'muriyati e'tiborini qaratdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 2019-yilning sentyabrida Sankt-Peterburg davlat universiteti yana bir qancha talablar asosida shahar prokuraturasiga bu ma'lumotni tekshirishga so'rovnoma yubordi. 2020-yilning 14-yanvar kuni universitetskiy 9 manzili bo'yicha byust joylashgan joyda ekstremistik faoliyat yuzasidan tekshiruv o'tkazilgani aytildi. Nihoyat prokuratura tekshiruv xulosasi asosida bu haykalni olib tashlashni buyurdi. Ozodlik so'rog'iga universitet ma'muriyati bu talabga qarshi chiqmasligi va uni bajarishini bildirdi. Atoqli sharqshunos olim, orientalistika bo'yicha 400 dan ziyod ilmiy asarlar muallifi, qator Yevropa universitetlari faxriy doktori professor Ahmad Zaki Validiy 2008-yilda Sankt-Peterburg davlat universiteti qoshida turk tadqiqotlari markazi ochilishi tantanalari davomida unga haykal o'rnatilgan. noligohga taqdim etgan Boshqirdiston madaniyat vazirligi bu masalada hozircha o'z munosabatini bildirmadi. Ahmad Zaki Validi masalasida bizga hech qanday so'rovnoma kelgani yo'q, deyiladi jurnalistlar yuborgan so'rovnomaga bergan rasmiy javobda. Boshqirdlar Butunjahon qurultoyi prezidiumi va ijroiya qo'mitasi Ahmad Zaki Validi byustining Peterburg universitetidan olib tashlanishi yuzasidan paydo bo'lgan ma'lumotga nisbatan xavotir bildirdi. Validiga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlar ko'plab marotaba turli shaxslar tomonidan ovoza qilingan. Ammo fanga ma'lum bo'lgan birorta hujjat va arxiv materiallar tomonidan tasdiqlanmagan. Shu munosabat bilan boshqirdlar Butunjahon qurultoyi tomonidan Peterburg prokuraturasi va universiteti rahbariyati nomiga so'rov yuborildi, deyiladi boshqirdlar tuzilmasi rasmiy bayonotida. Sankt-Peterburgdagi Yevropa universiteti professori etnograf olim Sergey Abashin Zaki Validi byustining olib tashlanishiga e'tibor qaratgan birinchi ziyolilardan biri. Ozodlikka bergan intervyusida Sergey Nikolayevich byust atrofida boshlangan mojaroni absurd tomosha deb nomladi. Bu universitetning ichki hovlisida joy olgan yodgorlik. U yerda ko'plab boshqa haykallar ham mavjud. Bu yodgorlik Boshqirdiston tomonidan Peterburg madaniyatiga hissa qo'shgan, Bartelt va boshqa Peterburg olimlari bilan hamkorlik qilgan buyuk sharqshunosga qo'yilgan. Ya'ni kuchli eronshunoslik va turkshunoslik yo'nalishlariga ega oliygohga bu yodgorlik tasodifan o'rnatilmagan. Ha, u bolsheviklarga qarshi turgan siyosiy faol bo'lgan. Lenin bilan uchrashgan, Mustafa Cho'qoy bilan do'st bo'lgan, Buxoro amiri Said Olimxon bilan birga bosmachilik harakatlarini boshqargan, Turkiyada panturkchilik g'oyalari targ'iboti bilan shug'ullangan. Lekin 1939-yilgacha Bonn universitetida o'qituvchilik qilganini ekstremizm deb hisoblasak, ko'plab boshqa odamlarning faoliyatiga chek qo'yish kerak unda. Zaki Validi natsistlar bilan hamkorlik qilmagan, u partiya a'zosi bo'lmagan. U kimlar bilandir uchrashdi deb tamg'a bosish qanchalik to'g'ri? Bu oxirgi yillarda avj olib borayotgan absurdlar teatriku, dedi Sergey Abashin. Tarixchi olim, agarda Rossiyaning Sankt-Peterburgida Zaki Validi to'g'ondan voz kechilsa, davlat arbobi va milliy qahramon deb e'lon qilingan Boshqirdistonda bu tarixiy shaxsga munosabat qanday bo'lmoqi lozim, degan savolni o'rtaga tashladi. Peterburg prokuraturasining bu taqiqi Boshqirdistonga ham taalluqlimi yoki faqat Peterburggami? Axir bu bitta davlat-ku. Rossiyada sanoqsiz chop etilgan Validining tarixiy va ilmiy merosidan voz kechish kerakmi shunda? Grajdanlar urushi domiga tortilgan Rossiyada bolsheviklarning o'zi ayirmachi separatist bo'lgan-ku. 1939-yilgacha Stalin boshqargan hukumat fashistlar Germaniyasi bilan hamkorlik qilganini hamma biladi. Germaniyada o'sha davrda yashagan har bir odam fashist bo'lib qolaveradimi? Qani mantiq? Baholanki u urush boshlangungacha Germaniyada yashagan, keyin Istanbulga ko'chib ketgan. Hukumat bunday ziddiyatlar yaratilishini yo'lga qo'ymasligi kerak. Ammo absurdlar mamlakatiga aylinayotgan Rossiyada olimning byustiga qarshi harakatlar avj olishi afsuski tabiiy holatda ko'rinyapti, deya xulosa qildi Sergey Abashin. Sho'ralar davrida tuzumning ashaddiy tanqidchisi va dushmani sanalgan Ahmad Zaki Validi to'g'on zamonaviy boshqirdlar uchun millat qahramoni va ma'rifatparvari va g'oyaviy yo'lboshchisi bo'lib qolmoqda. Ahmad Zaki Validi to'g'on 1970-yilda Turkiyada vafot etgan, Istanbulda qora jamoat qabristonida dafn etilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning shimoliy Qunduz viloyatida toliblar hamlalari yana avj oldi. Mazkur viloyat markazi va Dashtarchi tumanida davlat kuchlari bilan toliblar o'rtasida sodir etilgan otishmalarda kamida 25 kishi davlat harbiylari halok bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning aytishlaricha, jangari toliblar Qunduz viloyati markazi va ayrim tumanlarida davlat markazlariga o'z hujumlari mezonini oshirganlar. Qunduz viloyati mahalliy kengashi a'zolaridan Aminullo Oydinning ma'lum qilishicha, jangarilar tarafidan Qunduz markazi va Dashtarchi tumanida hukumat harbiylari postlariga amalga oshirilgan hamlalarda kamida 25 kishi davlat harbiylari qatl etilgan. Qunduz xavfsizlik vaziyati o'ta yomon. Biz davlatdan Qunduz xavfsizligini mustahkamlash masalasiga jiddiyroq e'tibor qaratishini so'raymiz. Qunduz aholisidan boshqa biri Azizullo ham mazkur viloyat aholisi janglar avj olganidan xavotirda ekanliklarini bildirdi. Qunduz viloyati markazi va atrof tumanlarida xavfsizlik vaziyati kun sayin yomonlashib bormoqda. Tun kun janglar to'xtamayapti. Biz markaziy hukumatdan Qunduzda xavfsizlik vaziyatini yaxshilash uchun shoshilinch tarzda zaruriy choralar ko'rishini so'raymiz. Aks holda Qunduz yana bir marta jangari toliblar ishg'oliga o'tishi mumkin. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi Qunduzda janglar avj olganini rad qilmaydi, ammo har bor toliblar hujumlari orqaga chekintirilganini ta'kidlab, jangarilarga katta talafot yetganini ta'kidlaydi mazkur vazirlik mulozimlari. Qunduz viloyatida faoliyat olib boradigan Pomir 217 nomidagi diviziya so'zchisi Abdulhoddi Nazariy toliblarning hamlalari Qunduz markazi va Dashtarchi tumanida orqaga chekintirilganini bildirdi. Toliblar Dashtarchi tumani va Qunduz viloyati markazida bir necha tomondan davlat postlariga hujum uyushtirgan edilar. Ularning hamlalari orqaga chekintirildi. Kamida 15 kishi jangarilar nobud bo'ldilar. Boshqa 12 jangari tan jarohati oldi. Davlat kuchlaridan faqat 4 kishi halok bo'lgan. Shu kecha kunlarda toliblar nafaqat Qunduz viloyati, balki boshqa bir qator shimoliy viloyatlar, jumladan Bag'lon, Balx, Sarpul va Foryobda ham o'z hamlalari mizonini oshirganlar. Yaqinda toliblar hamlalarini orqaga chekintirish maqsadida Marshal Abdurashid Do'stum Foryob viloyatining Qaramqul tumaniga otlanib, bevosita davlat kuchlari amaliyotini boshqarishga majbur bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Rosatom davlat korporatsiyasi Moskvadagi VDNH ko'rgazmasining atom energiyasiga bag'ishlangan pavilyonda SSRning sobiq ichki ishlar narkomi Lavrentiy Beriyaning ikki haykalini o'rnatmoqchi. Figuralar jismi oyna plastikdan yasalishi va vandalizmga chidamli bo'lishi talab etilmoqda, deb xabar berdi Ochiq media nashri. Tafsilotlar bilan men Nidbek. NKVD sobiq rahbariga haykalni Sovet atom loyihasiga bag'ishlangan ko'rgazmalar zalida o'rnatish ko'zda tutilgan. Vandalizmga chidamli Beriyada o'ziga xos usulda ishlab chiqilgan silikon kalla, akrildan ko'zlar hamda tabiiy sochlar bo'lishi kerak, deb aytilgan davlat xaridlari portalida keltirilgan haykal borasidagi talablarda. Rosatomga Beriyalar ishtirokidagi ko'rgazma buru undan 28 milliard rublga tushadi. Shundan qanchasi bevosita sobiq narkomga to'g'ri kelishi noaniq. Beriya Davlat Mudofaa Qo'mitasi qoshidagi maxsus qo'mita raisi sifatida Sovet Ittifoqida atom quroli va atom energetikasini yaratish loyihasiga rahbarlik qilgan. Rosatom vakilining ochiq mediaga aytishicha, Beriyaning tashkilotchilik qobiliyatlari tufayli Sovet Ittifoqi qisqa muddatda AQShning atom quroli borasidagi monopoliyasiga barham berishga muvaffaq bo'lgan. Beriya haykallari ko'rgazma hududida tegishli muhitni yaratishga muhim rol o'ynaydi, deyiladi ko'rgazmaning dizayn loyihasida. U butun boshli xalqlarni, jumladan nemis, qorachar, chechen, qolmiq va boshqa millatlarni zo'ravonlik bilan ko'chirtirishga bosh qosh bo'lgan. Beriya rahbarligida siyosiy qatag'onlar O'zbekistonda ham amalga oshirilgan. Ular asosan respublikaning siyosiy arboblari va ziyolilar qatlamini qamrab olgan. Stalin 1953 yilda vafot etgach, SSR rahbariyatining hokimiyat uchun kurashi davomida Beriya ham qatl etilgan. Beriyaga qarshi ba'zi bir soxta ayblovlarga qaramay, Rossiya Oliy sudi harbiy kollegiyaning 2000 yildagi tavsifiga ko'ra, Beriya siyosiy qatag'onlar tashkilotchisi bo'lgani uchun oqlanishga noloyiq deb topilgan. Rosatom O'zbekistonda qiymati 11 milliard dollardan 20 milliardgacha bo'lgan atom elektr stansiyasini qurmoqda. O'tgan yil 21-dekabrda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Turdenev Jizzax viloyati hududida qurilishi rejalanayotgan AES bo'yicha shartnoma bitib qolganini aytgan. Rus diplomatiga ko'ra, bu borada faqat texnik jihatlar va narx masalasini ko'rib chiqish qolgan xolos.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Qashqadaryo viloyat Koson tumani hokimi Asrol Boyqarayevning Captiva xizmat mashinasi 12-dekabr kuni kechqurun Kosonlik 59 yashar Sherali Jumaqulovni urib yuborgandan so'ng u voqea joyida vafot etgan. Marhum yaqinlari va hodisa guvohlarining iddao qilishlaricha, mashinani hokimning 19 yashar o'g'li boshqargan. Yonida hokimning o'zi, salonda esa xotini bilan qizi ham bo'lgan. Asrol Boyqarayev va uning oilasi hodisa joyini zudlik bilan tark etgandan so'ng hokimning buyrug'i bilan rulda tamoman boshqa odam hokim o'rinbosarining haydovchisi Rahim Jurayev bo'lgani rasmiylashtirilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralardan birining yuqori martabali mulozimi bu yo'l transport hodisasi Kosonning o'zida ko'rilmay, viloyat ichki ishlar boshqarmasiga oshirilgani ortida O'zbekiston ichki ishlar vazirligida ishlaydigan rasmiy turganini aytdi. Mulozimning so'zlariga ko'ra, hokim va uning oilasini bu voqealarga aralashtirmay, ishni tezroq yopish haqida ichki ishlar vazirligidan og'zaki buyruq bo'lgan. Koson tumani hokimligining axborot xizmati rahbari Dilshod Nabiyev bu iddaolarni rad qilib, avtohalokatda hokim va uning oilasining ishtiroki yo'qligini ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Guvohlarning aytishicha, hodisa 12-dekabr kuni kechqurun soat 8:00 dan o'tganda Koson tumani markaziy kasalxonasi yaqinida sodir bo'lgan. Tuman hokimi Asrol Boyqarayevning qora rangli Captiva xizmat mashinasi juda katta tezlikda piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan 59 yashar Sherali Jumaqulovni urib yuborgan. Mashina suratidagi o'ng qanotining o'pirilib ichkariga o'yilib kirib ketgani aksidan ham zarbaning qanchalik qattiq bo'lganini ko'rish mumkin. Ozodlik hodisaga bevosita guvoh bo'lgan 3 nafar kosonlik bilan gaplashdi. Hokimlik tomonidan bosim bo'lishdan cho'chigan guvohlar agar xolis tekshiruv va sud bo'lsa, guvohlik berishga tayyorliklarini aytishdi. Birinchi guvohning aytishicha, o'sha kuni u hokimni, haydovchini va mashinadan tusha solib qochgan 2 nafar ayolni o'z ko'zi bilan ko'rgan. 12-dekabr kuni kechqurun soat 8:00 larda xo'jayin bilan biroz janjallashib qolib ko'chaga chiqib onamning uyi tomon ketayotgan edim. Bizlar tomonda Obron balnisa bor. O'sha peshxotga yaqinlashayotgan edim. Birdan kuchli qars degan ovoz eshitildi. Bir buvacha ancha metrga uchib ketdi. Mashin borib shunday to'xtadi-da, ichidan ikkita ayol va bitta oq sochli odam tushdi va ayollar Koson tomonga qarab qochib ketishdi. Oq sochli odam hokimimiz edi. Men ham qo'rqib ketdim-da, o'zim ham bilmay orqaga qocha boshladim. Birpas mahallaga kirib o'zimga keldim-da, yana qaytib o'sha joyga bordim. Borsam odamlar to'plangan, militsiya kelgan, odamlarning telefonlarini yig'ishtirib olyapti. Ko'nglim yomon bo'lib qaytayotsam, o'sha mashinadan bir yoshgina bola tushib, qarshi tomonga qarab qochib ketyapti. Yo'lda menga urilib ham ketdi. Chiroylikkina bola ekan, deydi guvohlardan biri. Voqeaga guvoh bo'lgan 2-chi kosonlik tuman hokimi Asrol Boyqarayevni o'z ko'zi bilan ko'rganini aytadi. Shanba edi. Men o'sha kuni to'ydan piyoda kelayotgandim. Hokimning mashinasi peshxotdan o'tayotgan piyodani shunday ham qarsillatib urdiki, u odam uchib ketdi. Qora kurtka kiygan, sochi oq odam old tomondagi passajir joyidan tushdi va mashinani oldi orqasiga qaray boshladi. Yaqinroq borib qarasam, hokim bovaning o'zi ekan. Meni ko'rdi-da, yo'ldan o'tayotgan bitta mashinani to'xtatib minib ketdi. Haydovchi ham qochib ketdi. Uni ko'zim ilg'amay qoldi. Endi u hokim bo'ladimi, oddiy haydovchi bo'ladimi? Bunday holatda darrov tez yordam chaqirishi, urib yuborgan odamiga birinchi yordam ko'rsatishi odamgarchilik bo'lardi. 200 metr narida balnitsa bor, olib borsa bo'lar edi-ku, lekin ikkovi ham yotgan odamga qaramay qochib ketishdi. Bitta emas, ikkita jinoyat qilishyapti bular, deydi guvohlardan biri. Koson tumani hokimligida ishlaydigan, xavfsizlik maqsadida ismi sir qolishini so'ragan 3-chi guvohning aytishicha, Asrol Boyqarayev zudlik bilan hokimlik binosiga kelib, jinoyat izlarini qalbaklashtirish harakatini boshlagan. Men o'sha kuni hokimlikda kompyuterda ishlab yotgan edim. Bir payt hokim urra solib gupillab kirib keldi. Izidan ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ulug'bek Otaqulov, GAI boshlig'i Musayev keldi. Birpasdan keyin hokim o'rinbosari Sultonmurod Donayev tushib xodimlariga hokimning o'zini shafyorini 2 kun avval byulletenga chiqqan qilinglarda, 2 kun oldin boshlab Rahimni shafyor qilib rasmiylashtiringlar dedi. Buyruq berib shunday qildirdi. Biz keyin ertalab hokimning o'zi rulda bo'lgan deb eshitdik. Yo'q, keyin aniqlashimizcha 9 yaşar oğlu rulda bo'lgan ekan. Endi esa ana shu qalbaki hujjatlar asosida Toshkentda o'qiydigan o'g'lini asrab qolmoqchi. Birovning bo'yiniga qo'yib qamatib yuborguncha o'zi men rulda edim deb tan olsa, o'lgan odamning oilasidan yig'lab kechirim so'rasa, balki kechirib yuborardi. Yo'q, hokimlik nomiga dog' tushmasin, mansabimdan ajralib qolmay deydi. Qanchalik pastkashlikka bormaydi bular, deydi Ozodlik suhbatlashgan 3-chi guvoh. Marhum Sherali Jumaqulovning xotini 56 yashar Noila Vahobovaning aytishicha ularga davosidan voz kechish uchun oraga katta odamlarni qo'yishgan, pul ham taklif qilishgan.
O'zimda o'rgandan keyin mashinani ichiga berdi nohaqlik ketgan. Mashinada ikkita ayol bo'lgan, bitta oq sochli erkak bo'lgan, bitta yigitcha bo'lgan, u 20 yoshlarda bo'lganda bizadi guvohlarimiz bo'ldi aytdi. Meni guvohlarim ham bor, endi kallam joyiga kelib, men hozir turishyapman. Endi bular menga aferni topib kelinglar, qancha odam tushdi o'rtaga, menga bolalaringizni o'ylang, endi ketdi, qaytib kelmaydi deyishib odamlar kelyapti. Men aytdim, shofyor kelsin meni oldimga. Endi 35 kunda bitta soxta shofyorni olib keldi oldimga. Otam qatari bu katta odam u. U meni guvohlarda degan shofyor emas. Men unga odam ham jo'natdim o'sha shofyorni uyiga. Menga qani shuni aytyapti, topib kelinglar, bir jiyanim borsa, o'sha jiyanim ham guvohlik beradi. Hayla, hokim javob bersin, bor xolamni oldiga, kechirim so'ra, qani qilgan bo'lsang bo'yningga olib bor, xolam urushmaydi desa, bor hokiming bersin-da bu jiyanimga ham shunday duvorgan, u yigitcha hozir shu katta odamga o'xshagan odamni olib kelganda menga. Shunday qilib o'tiribdi-da, bu yerda nohaqlik bo'lyapti. Boy boyga oqib, kambag'al soyga oqib, mana prezident qancha nima qilyapti. Meni kim tinglaydi? Men hozir shuncha jahl bilan Toshkentga keluvdim. Meni ham tinglaydigan bormi, yo'qmi deb chiqqan edim.
Deydi Noila Vahobova. Noila Vahobovaning ozodlikka yuborgan videosida go'yoki o'sha kuni mashina rulida bo'lgan Rahim Jo'rayevning ularning uyiga kelgani aks etgan. Videoda Sherali Jumaqulovning o'g'li Rustam tuman hokimi o'rinbosarining haydovchisi Rahim Jo'rayevga qasam iching deyotgani aks etgan.
Yolg'on gapirsam bolachaqam yetim qolsin. Yo, mayli aka, mayli. Shuni kitobdan aka, agar yolg'on gapirsam bolachaqam yetim qolsin deng bo'ldi aka. Men sizga bir oz yurakdagi shunday yuragimdagi nov chiqadi bo'ldi aka. Men hech qayerga bormayman ham, chopmayman ham. Ayting bo'ldi, tamam. Men sizga 100% ishonaman aka. Aytasizmi, aytalmaysizmi? Bo'ldi, aytolmasangiz aka.
Rustam haydovchidan qayta-qayta so'rasa ham u jim turib javob bermaydi. Qosonda sodir bo'lgan ushbu hodisa yuzasidan tergovga qadar surishtiruv harakati olib borilmoqda. Qariyb 40 kundan buyon bu ish hali yakunlangani yo'q. Tergov harakatlarini Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari olib boryapti. O'zbekiston huquq tartibi idoralaridan birining yuqori martabali mulozimi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sababli ismi sir qolishini so'rab ozodlikka intervyu berdi. Tergovga aloqadorligini aytgan mulozimning so'zlariga ko'ra, hokimning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi tanishi hujjatlarni soxtalashtirib, ishni yopish haqida og'zaki buyruq bergan. Hokimning xizmat avtomashinasi bo'lgan davlat raqami 70027 AA Captiva 12 dekabr kuni kechqurun soat 8:00 peshxotni o'rib voqea joyidan qochib ketgan. Rulda hokimning o'g'li bo'lgan, hokim oilasi bilan bo'lgan. Hozirgi kunda o'g'lini yashirib boshqa haydovchi, hokimning zamini haydovchisini o'rniga qo'yib o'tirishibdi. Bu borada jinoyat ishi ochilmagan, registratsiya ham bo'lmagan. Kosonda ko'rilmay viloyatga o'tkazilgan. Dekabrda ham Kosonda 3-4 ta avariya bo'lgan. O'lim holati ham bo'lgan, lekin aynan ana shu holat tinchgina yopilib ketadi deb viloyatga o'tkazilgan. Hammasi soxta hujjat. Marhumning oila a'zolariga ham soxta hujjatlar ko'rsatilyapti. Tergovchilar ham shunday qilishga majbur bo'lyapti, chunki yuqoridan Ichki ishlar vazirligidan prikaz bo'lgan. Hokimning o'zi bitta erkak o'g'li bor ekan. Hammasi o'shaning orqasini yopish uchun qilinyapti, deydi tergovga aloqador mulozim. Piyodani urib yuborganlik aybini bo'yniga olgan Rahim Jo'rayev ozodlikdan qo'ng'iroq bo'layotganini eshitgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi. Koson tumani hokimi Asrol Boyqarayevning telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Tuman hokimligining axborot xizmati rahbari Dilshod Nabiyev ozodlikka marhum yaqinlarining iddaolarida asos yo'qligini aytdi.
U yerda hokimning o'zi ham bo'lmagan, qizi ham bo'lmagan, o'g'li ham bo'lmagan.
bitta o'g'li bor, Toshkentda o'qiydi, u hali 19 yoshga yetmagan yosh bola. Shundaydan chiqib lektsiyada o'qiyapti. Qizi turmushga chiqqan. Qizi kosani kiyganini ham birga yurganini ham ko'rmaganman. Shuningcha, haqiqatdan xotinning mashinasi, mana sizga ham aytib olaman shu ma'lumotni. Xotinning mashinasi avariya bo'lgan. Uni sentyabr oyidan beri o'sha xotinning birinchi o'rinbosarlari boshqarib keladi. Chunki deganda xotinni haydovchisi otishga chiqib ketgan. Shundan beri xotinning birinchi o'rinbosari zimmasiga yuklatilgan hamma hujjatlari bor. Buni prokuratura ham o'rganib tekshirib ko'rdi. Sentyabr oyida yuklatilgan, bu voqea dekabrda bo'lyapti. Shundan beri xotinni oldida boshqarib yuradi. O'sha kuni qaytguncha haqiqatdan mashinani urib ketgan, lekin fuqarolar vaj qilyapti, qochib ketdi. Qochib ketgani ham yo'q, urib ketgandan keyin mashina to'xtatilgan, yechilgan, evakuatorga olib borib, o'sha yerdagi yetkazgan xodimlar kelib, holat davlatimizga rasmiylashtirilgan holat to'liq. Men hatto shunaqa deb informatsiya bergani tanishib chiqdim, haqiqatdan hokim bo'lganmi, bo'lmaganmi. Qochib ketgan degan vaziyatni amalga oshirishgan, qochib ketmagan o'sha YTHni anolarigacha ko'rdim. Davlatnoma hujjatlari hammasi voqea joyida rasmiylashtirildi. Holat bo'yicha o'sha vafot etgan fuqaro holati bo'yicha hammasi rasmiylashtirilib, tergovga oshirilgan.
Dedi tuman hokimligining axborot xizmati rahbari Dilshod Nabiyev. Ammo ozodlik suhbatlashgan voqea guvohlari Rahim Jo'rayevni o'sha kuni falokat sodir bo'lgan joyda ko'rmaganliklarini aytishdi. Marhum Sherali Jumaqulov Koson tumani tez yordam kasalxonasida haydovchi bo'lib ishlagan. Undan 2 o'g'il va 3 qiz qoldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijondagi sud jarayonini yoritayotgan bloger sudlanuvchilarning ochlik aksiyasiga qo'shildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Andijondagi Uzdongyanko korxonasining 11 oydan buyon hibsda ushlab turilgan sobiq rahbari Azamat G'ofurov va moliyaviy direktori Sanjar Teshayev hamda ushbu korxonaga mahsulot yetkazib bergan tadbirkor Behzod Madiyarov 14 yanvardan boshlab muddatsiz ochlik aksiyasini boshladi. Bu haqda sudlanuvchilarning qarindoshlari Ozodlikka 20 yanvar kuni ma'lum qildi. Ular 3 sudlanuvchining ochlik e'lon qilgani qayd etilgan ariza nusxasini ham Ozodlikka taqdim qilishdi. G'ofurov, Teshayev va Madiyorov nomidan 15 yanvarda yozilgan arizaga 3 sudlanuvchining imzosi qo'yilgan. Tergov jarayoni noxolis hamda bir tomonlama olib borilganligi, sud jarayonida sodir bo'layotgan nohaqliklardan himoyalanishimizga doir kiritilgan iltimosnomalarning bir necha bor rad etilayotganligi hamda mahbuslarni saqlash sharoitlari talabga javob bermasligi holatlari, ya'ni sud binosidagi mahbuslar saqlash sharoiti umuman talabga javob bermasligi va boshqa turli sabablarga ko'ra inson huquqlarimiz ta'minlanmayotganligi va poymol qilinayotganligi sababli 14 yanvar soat taxminan 14:37 atrofida ochlik e'lon qildik, deyiladi sudlanuvchilar arizasida. Sud jarayonida kuzatuvchi sifatida qatnashib kelayotgan bloger Fatima Jo'rayevaning 20 yanvar kuni ozodlikka aytishicha, sudlanuvchilar 14 yanvar kungi mahkamada ochlik e'lon qilganliklari haqida gapirishgan.
Bular 14 yanvar kungi suddan boshlab 14 yanvardan boshlab ochlik e'lon qilishdi. Menimcha haligacha davom etyapti. 15 yanvar kungi sudda ham ular ochlikligi davom etib borgan. Orada bir davleniyasi oshib qolib, Azamat G'ofurov skoriya ham kelib, anaqa qildi, birinchi yordamlarni ham ko'rsatildi.
Bloger Jo'rayevaning aytishicha, uning o'zi ham sudlanuvchilarni qo'llab ochlik e'lon qilgan.
Men ochlik e'lon qilganligim sababiki, u insonlar mana qorong'uxonada turibdi, zaxxonalarda turibdi, haqiqat uchun kurashyapti-da, lekin ularni ovozi yetib bormayapti. Ochligini e'lon qildimi? Men ularni ochligini baribir bu yoqda omma bilmasligi ehtimolligi. Nimaga endi haqiqatga yoshlarimiz hozir jo'rmay bo'lib ketish kerak, shu bir chiroyli qilib shuni to'laqonli mana yurtboshimiz berayotgan vakolatlardan foydalangan holda sudyalarimiz ham oldingi tergov jarayoni qayta bir komissiyalarni tashkil qilib, bir anaqa qilsa degan adolatni izlab hamda ularni dardlarini ommaga yetkazish maqsadida mana ochlik e'lon qildim.
20 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda Fatima Jo'rayeva Toshkentga qaytib ochlikni davom ettirayotganini aytdi.
Men yolg'on bo'lmasin, suv ichyapman. Suvdan kechganim yo'q, lekin ovqatda nima qildim? Bir orada mazam qochib qoldi. O'sha paytda gastinitada o'tirdim, sovuq issiqxonada uranib nima qilib yotib, keyin o'sha o'timni yo'qligi hisobiga mazam qochib qolib, bulyon ichdim. O'shandan beri yana ochman. Qachongacha kimdir o'zini mana yoqadi, kimdir o'zini osadi, qandaydir bir adolatga erishaylik, yurtboshimiz berayotgan bizga so'z erkinligidan foydalanib, mana dodimiz yetishini so'radim to'g'risi. Shu narsani xolislikni ta'minlab berishlarini so'rayapman xolos. Men hech qaysi sudyaga yoki birortasining hukmiga ta'zik o'tkazishga urinish qilayotganim yo'q.
Bloger Jo'rayeva ham, sudlanuvchilarning yaqinlari va advokatlari ham hibsxonada ochlik e'lon qilgan uchala sudlanuvchining hozirgi vaziyatidan bexabarligini aytishdi. 19-yanvar kuni Avokada o'tgan brifingda sudyalar oliy kengashi axborot xizmati rahbari Tursunali Akbarov bloger Fatima Jo'rayevaning ochlik e'lon qilganiga munosabat bildirib, uni noxolislikda aybladi. Bloger Fatima Jo'rayevaning jinoyat ishlari bo'yicha Andijon shahar sudi binosi oldida ochlik e'lon qilganini nafaqat huquqiy malakasi va madaniyati yetishmaslik, balki noxolisligi, sun'iy ravishda vaziyatga siyosiy tus berib, shu orqali jamoatchilik e'tiborini tortgan holda sudga bosim o'tkazish deb hisoblaymiz. Va mazkur holatga tegishli huquqiy baho berilishi lozim deb bilamiz, deydi Tursunali Akbarov. Akbarovga ko'ra, sudyalar oliy kengashi raisi tomonidan bosh prokuror nomiga taqdimnoma kiritilgan va hozirda tegishli protsessual harakatlar olib borilmoqda. Bosh prokuraturadan bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ochlik e'lon qilgan 3 sudlanuvchining barchasi Jinoyat kodeksining 167-chi, 189-chi, 228-chi moddalari bilan ayblanmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevroparlament Yevropa Ittifoqidan Shimoliy oqim 2 gaz quvurlari loyihasini to'xtatishni va Aleksey Navalniyning hibsga olinishiga aloqador jismoniy va yuridik shaxslarga nisbatan sanksiyalar joriy etishni talab qilmoqchi. Spiegel jurnaliga ko'ra, Yevroparlamentning tegishli rezolyutsiyasi 21 yanvardagi yig'ilishda ovozga qo'yiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Hujjat ma'ruflariga ko'ra, cheklovchi choralar, shuningdek, muxolifatchilarga hujum qilganlarga, rossiyalik oligarxlar va prezident Putinning eng yaqin ayonlariga hamda ommaviy axborot vositalari tashviqotchilariga nisbatan qo'llanilishi kerak. Sanksiyalar ularning Yevropa ittifoqidagi aktivlarini muzlatish hamda Yevropa ittifoqi hududiga kirishga taqiqni o'z ichiga olishi mumkin. Avvalroq Qo'shma Shtatlar ziddiyatli gaz quvuri loyihasini to'xtatish maqsadida Rossiya kemasiga qarshi sanksiya kiritdi. Boltiq dengizi tubidan o'tadigan quvur Rossiya gazining Yevropaga yetkazilishi kutiladi. Boltiq dengizi tubi bo'ylab Rossiyadan Germaniyaga Shimoliy oqim 2 gaz quvurini yotqizadigan Fortuna kemasi va uning egasi Kevete Plus firmasiga qarshi sanksiyalar loyihaga boshidan qarshilik ko'rsatib kelgan prezident Donald Trampning Oq uyni tark etish arafasidagi eng so'nggi qarorlaridan biri bo'ldi. AQSh va qator Yevropa ittifoqi davlatlari mazkur loyihaning yakuniga yetkazilishiga to'sqinlik qilib kelmoqda. Ularga ko'ra, Shimoliy oqim 2 Rossiyaning mavqeini kuchaytirdi va Ukrainaning tranzit davlat sifatida ahamiyatini kamaytiradi. Shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurib bitkazilgan taqdirda Rossiyaga Ukrainani butunlay chetlab o'tish imkonini beradi. Bu esa Kiyevni muhim daromad manbaidan mahrum qilishi, Moskvaga esa tajovuz uchun yangi imkoniyatlar yaratish mumkin. Bu Rossiyaga o'z tabiiy boyliklaridan siyosiy bosim o'tkazish va G'arbiy Yevropa davlatlari ta'sirini kamaytirish yo'lida foydalanish imkonini beradi, deya bayonot berdi AQShning 20-yanvar kuni lavozimini topshirgan davlat kotibi Mike Pompeo. Bugungi bayonot AQSh Rossiyaning ushbu ta'sir vositasiga yordam berayotgan va dastaklayotganlardan hisob so'rashdan chekinmasligini namoyish qiladi, deb aytdi Pompeo 20-yanvar kungi bayonotida. Yangi prezident Joe Biden ham Shimoliy oqim 2 gaz quvuriga qarshi. Ayni paytda u loyihada ishtirok etayotgan yevropalik hamkorlar bilan aloqalarni yaxshilash tarafdori. Baydenning AQSh davlat kotibligiga nomzodi Antony Blinken Senatda 19-yanvarda bo'lib o'tgan tasdiqlash jarayonida yangi ma'muriyat ham Shimoliy oqim 2 gaz quvurining qurilishi qarshilik ko'rsatishda davom etishini bildirdi. Boltiq dengizida yotqizilayotgan quvur Rossiyaning Yevropaga sotadigan gazi ko'lamini 2 barobarga oshirishi mumkin. Yangi liniya Ukrainani chetlab o'tgani uchun loyiha yakunlangandan keyin Kiyev milliardlab dollar daromaddan ayriladi. Germaniya va Rossiya rasmiylari esa AQSh sanksiyalarini qoralab keladi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskovning Interfax xabar agentligiga aytishicha, Rossiya sanksiyalarga qaramay loyihani tugallash ustida ishlashda davom etadi. Yadro va ko'mir elektrostansiyalaridan asta-sekinlik bilan voz kechayotgan Germaniya yashil energetika infratuzilmasini tiklab olguncha kafolatlangan tabiiy gaz zaxiralariga ega bo'lmoqchi. Shuning uchun Germaniya rasmiylari yangi sanksiyalardan hafsalalari pir bo'lganini aytishgan. Sanksiyalar Amerika dushmanlariga qarshi sanksiyalar yordamida kurashish qonuni doirasida kiritilgan bo'lib, ular o'tgan oy qabul qilingan AQSh mudofaasiga doir qonun doirasida keyinchalik yanada kengaytirilishi mumkin. Yangi qonunga ko'ra, AQSh Shimoliy oqim 2 gaz quvurlarini yotqizayotgan shirkatlarga, ularga xizmat qilayotgan port operatorlariga yoki ularni sug'urtalayotgan kompaniyalarga qarshi sanksiya joriy qilishi mumkin. Buning ortidan o'tgan hafta Norvegiyaning DNV GL sertifikatlovchi shirkati loyihani tark etdi. Dekabr oyida quvurlarni yotqizayotgan Shvetsiyaning Alsis shirkati ham loyihadan chiqqan edi. Endilikda rus kemalari loyihani tamomlashga urinmoqda, ammo ular sug'urta hamda port xizmatlarini ko'rsatuvchi xalqaro shirkatlar yordamiga muhtoj. Liniya Yevropaga yiliga 55 milliard kub gaz eltib berishga qodir. Gazpromga ko'ra, loyiha 94% tamomlangan bo'lib, Daniya yaqinidagi taxminan 120 kilometrga cho'zilgan qismi hamda Germaniya hududidagi 30 kilometrlik bo'lagi bitmay qolgan. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.